Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Mustaqillik bayrami sozandayu go'yandalar orasida o'z vatanparvarligini namoyish qilish uchun bir yilda bir keladigan PR imkoniyat sifatida ko'riladi.
Ayni to'y sezoni bo'lsa ham Mustaqillik bayramida qo'shiq aytishga noil bo'lgan hofizlar hech qoldirmay repetitsiyalarga borishadi.
Deydi ommaviy tadbirlarda raqqosa va yakkaxon ashulachilar faoliyatini bayroqcha bilan boshqarib turadigan Rustamjon degan yigit.
Men baland joyda turib bayroqcha bilan ishora qilib raqqosa guruhlar navbatini va qaysi artistdan keyin qaysisi chiqishini boshqarib turaman. Agar men bo'lmasam, butun dastur izdan chiqadi.
Deb gapini davom ettirdi Rustamjon. Rustamjonning aytishicha bayram dasturi xuddi gilam to'qilgan kabi oldinda to'qiladi. Dasturda xalq qo'shiqlari, zamonaviy estrada va mumtoz musiqa mutanosi bo'lishi rejalangan. Ammo barcha hofizlar vatanparvarlik temasidagi qo'shiqlar bilan kelishadi. Ammo siyosiy mavzudagi qo'shiqni aynan kim aytishi faqat yuqoridan tayinlanadi, deydi Rustamjon.
Qanday fikrda siz xalqim meni judayam sevadimi?
Sevganda qandoq?
Omon bo'lsin, Sardorim. O'zbekiston shimolidagi olis bir shaharchada istiqomat qiladigan 10 yashar bola omon bo'lsin, Sardorim deb qo'shiq kuylabdi. Aytilishicha, qo'shiq satrlari bolaning tushida ayon bo'lgan. O'lmasdan omon turish tilayotgan Sardor bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Keyin bilsak, bu bolaning otasi prokuraturada ishlar ekan. Matn ham qo'shiq uchun klip ham ma'lum haq evaziga kimlargadir qildirilgan. Biz noyob talant deb o'ylaganimiz holat oddiy tamagirlik va xushomadgo'ylik bo'lib chiqdi. 10 yashar bola balki kattalar o'ynayotgan o'yin qurbonidir. Ammo bu boladan 1-2 kuylak ko'proq yirtgan hofizlar ham ayni yo'nalishda, ya'ni o'sha maddohlik yo'nalishida ijod qilmoqda. Ana shunda kuychilardan birisi Dilmurod Sultonov ham Mustaqillik 20 yilligiga yangi qo'shiq ijod qildi.
Değmesin mustakillik ata etken imkanlarga kül değmesin mustakillik ata etken imkanlarga kim yetti yu kim yetmedi nar zaman zamanlarga
qo'shiq avjida Dilmurod ko'z tegmasin mustaqillik yaratgan imkonlarga deb xorish qiladi. Naqorat esa mana bunday. Tinch musaffo osmoning bor, oqil dono sultoning bor, O'zbekiston, O'zbekiston.
Tinch musaffo osmoni bor, oqil dono sultoni bor. Tinch musaffo osmoni bor, oqil dono sultoni bor. O zaminda har kishining yarqiragan peshonasi.
Suhbatdoshimiz Rustamjon nazarida vatanparvar qo'shiqlarning matnlari juda g'arib va abgor.
Ilgari qo'shiq matnini Po'lat Mo'min, Turob To'la kabi shoirlar yozar edi. Hozir maxsus qo'shiqqa matn yozuvchi tadbirkorlar bor. 100 dollarga mustaqillik haqida qo'shiq matni yozib berishadi. Shu tariqa vatan haqida, ona va do'st haqida ham matn buyurtma qilsa bo'ladi.
Rustamjonga ko'ra, hozir Toshkentda Salimga va Mirodilga bag'ishlangan qo'shiqlar qo'l telefonlariga ko'chgan.
Xushomadgo'y qo'shiqlar aytish epidemiya tusini oldi,
deydi Rustamjon.
Nima deb o'ylaysiz, xalqim menga munosibmi?
Yo'q, janob oliy.
O'zbekistonlik taniqli xonanda Ozoda Nursaidova YouTube.com portaliga joylashtirilgan video murojaatida nega hofizlar Mustaqillik bayramidagi konsert finalida qo'shiq aytishni talashishadi deb savol beradi va javobini ham o'zi beradi.
O'zbekiston san'ati mafiya bo'lib ketdi. Narko bizneschilarning qo'lida bo'lib qoldi. Mustaqillik maydonlariga chiqish nega talash bo'lib, o'sha finalda chiqish. Chunki mustaqillik maydoniga chiqdingmi, senga hamma chegaralar ochiq.
Ya'ni bu konsert ishtirokchisi oldida barcha eshiklar ochiladi. Prezident bilan qo'llashgan hofizga O'zbek davo kattasi ham iltifot bilan qaraydi. Omon bo'lsin prezidentim. Mustaqillikka bag'ishlangan konsertlarda Karimov bilan qo'l berib ko'rishgan qo'shiqchi Iroda Iskandarova gapiradi.
Prezidentimiz bir ilohiy bir insonki, qarang, har bittasi bilan, har bittamiz bilan chiqib salomlashib, sizlar bilan shu konsertdan kelsamanshada, bu bizaning baxtimiz bu. Bilasizmi, juda ham bir men buni so'zlar bilan ta'riflab bera olmayman. Bu bilasizmi, hammamiz xalqimiz ruhiyatini ko'taradi. Ilohim baxtimizda bizning prezidentimiz omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Shunday go'zal bir O'zbekistonda yashab o'tiribmiz. Tinch bo'lsin O'zbekistonimiz. Faxrlanaman shu O'zbekistonda tug'ilganimdan faxrlanaman. Shuning prezidentim bo'lganimdan faxrlanaman. Umrlari uzoq bo'lsin.
Endi kelajakda mana prezidentga bag'ishlab qo'shiq aytmaysizmi? Mabodo Karimovga bag'ishlabdi.
Albatta, albatta, Xudo xolasa bor obyezatelno. Endi bu har bir san'atkorimizda bu bor aytish niyatimiz. Xudo xolasa aytamiz Xudo xolasa. Bu bizning programmamizda bor. Nechala ashula kuylasak ham, qancha ashula kuylasak ham vatan haqida ashulalarimiz bo'ldi.
Endi odatda mana odatda xalpalar mana bu xalpa qo'shiqlari, xalq folklor qo'shiqlari aytadiganlar bunda siyosiy qo'shiqlar aytmasdan oldin. Hozir bir tavsiyalar bormi?
Men o'zim xohladim. Chunki biz aynan mustaqillik bo'lganimizdan buyana mana vatan haqida biz o'zlarimiz mustaqillik bo'lgandan beri shu vatan haqida ko'proq, ana haqida ashulalar juda ham ko'paydi hozir. Qancha biz shuncha yaxshi vatan haqida ashulalarimizni shu pasportlarimiz haqqında qancha, ona haqqında ashulalar aytsak shuncha yaxshi hozir xalqimiz. Chunki biz hozir o'zlarimizni madaniyatimiz yana ko'tarishimiz kerak. Albatta biz endi mustaqillik bo'lgandan keyin albatta o'zlarimizni yurtimizni maqtashimiz kerak, pasportlarimizni maqtashimiz kerak. Qancha yaxshi ashulalar aytsak shuncha ekan bular. Albatta bizlar har bir san'atkorni, har bir san'atkorni programmasida bo'lishi kerak bu ashulalar. Vatan haqqında ona haqqında, pasportlarimiz haqqında, do'z haqqında. Mani fikrim shunday hozirda.
Iroza Iskandarova kelajakda prezident Karimovga bag'ishlab qo'shiq kuylash niyatida ekanini aytadi. Harbiy kiyim yarashgan qomatingiz xushbichim. Serjant Iroda Iskandarova O'zbekiston Qurolli kuchlari ansambli solisti. Hozirgina Surxondaryodan keldim. Bu yerda harbiylar va milliy xavfsizlik xizmati zobitlari uchun konsertlar berdik, deydi suhbatdosh.
Endi shu yerda yana biz katta sahnoga, katta stadionda bo'ldik. Shu yerda yana hamma askarlarimiz shu yerda turdi. Bir vatan himoyachilarimiz hammasi shu yerda tartib saqlaydi. Bizani xalqimiz shuni o'rgangan. Shularni bo'lgani yaxshi uchun biz shu vatan pasportlarimizda nechala ashula kuylasak ham, qancha ashula kuylasak ham.
Suhbatdoshimiz O'zbekiston mustaqilligini 20 yilligiga bag'ishlab aytgan qo'shig'i o'zbek zobitlariga atalganini bildirdi.
Hozirgina toza yozyapmiz. Ofitserim degan ashulam bor. Bobur Bobmurod she'ri bilan Dilmurod Matkarimov musiqasini yaratganmiz. Vatanimiz pasportlari haqida.
Serjant Iroda Iskandarova ofitserim qo'shig'idan bir parchani ozodlik tinglovchilari uchun xirgoyi qilib berdi.
Er yigitlar sardori, vatanimiz pasponi, yurtimiz nomus ori, g'ururimiz osmoni, harbiy kiyim yarashgan qomatingiz xushbichim, ko'plar sizga qarashgan, siz mening aziz kishim, sizni ko'rgan istan olib, sizga shaydo bo'laversin, yelkangizga yulduz bo'lib, omadingiz kelaversin, sizni ko'rgan istan olib, sizga shaydo kelaversin, yelkangizga yulduz to'lib, omadingiz kelaversin. Menikisiz baribir, jonu jahon yolg'izim, menikisiz baribir, ofitserim azizim, menikisiz baribir, jonu jahon yolg'izim, menikisiz baribir, ofitserim azizim. Bir kuplet aytdim-da.
Endi bu ijro qilindimi bir joyda bu qo'shiq hali?
Ha, ofitser, vatan himoyachilar kunida 14 yanvarda har yili katta konsert bo'ladi. Drujba narodov, toza xalqlar do'stligida shu yerda obyezatelno davlat tadbirida aytaman, hamisha kuylayman shu ashulani.
Xalq qo'shiqchilari ijrochisi bo'lgan Iroda Iskandarovaning harbiy vatanparvar qo'shiqlar kuylashi O'zbekistondagi qo'rquv muhiti bilan izohlanadi. Rejimni saqlayotgan pogonli va miltiqli odamlar haqida kuylash har holda xavfsizroq bo'lsa kerak. Jahon ichra buyuk yurtni katta doston qilmoqdamiz. Ayni paytda pogonlilarning o'zlari ham Karimovga maqtovlar aytishmoqda. Elim deb, yurtim deb kuyib yashaysiz, tinchlik tayanchimiz harbiylar xizmatiga doimo shaymiz.
Elim deb yurtim deb yashaymiz. Tinchlik tayanchimiz harbiylar xizmatiga doimo shaymiz. Tinchlik
O'zbekiston mustaqilligining 19 yilligiga bag'ishlangan tantanada qo'shiq kuylagan Hofiz Marat Hakimov Karim o'tirgan tarafga qarab baland ovozda opera uslubida seni asrab avaylash uchun chin yurakdan qildik qasamyod deya hayqiradi.
Seni asrab avaylash uchun chin yurakdan qildik qasamyod.
Keyingi naqorat esa kinoya kabi yangraydi. Jahon ichra buyuk yurtni katta doston qilmoqdamiz. Zamon keldi, vatan bag'rin go'zal bo'ston etmoqdamiz.
Zamon keldi,
zamon keldi,
vatan bag'rin,
vatan bag'rin
go'zal bo'ston etmoqdamiz.
Go'zal bo'ston etmoqdamiz.
Ammo iz zamonaviy qo'shiq aytish lozim. Qanaqa edaniga? Boru, nima? Tralevali, tili-tili, etanam ne, tili-tili, bu sizge tralevali maz.
Kefi osporti yok ayna.
Uyuz keçler, hemenzin bu koldiler, kanın sokrağdan pırçaliler.
Hamma raqsga tushsin. Bu yilgi dastur ham o'tgan yildagi kabi bo'ladi deydi ommaviy tadbirlar mutaxassisi Rustamjon.
Sir bo'lsa ham oldindan aytib qo'yay. Bu yil hamma qatnashchilar, senatorlar, hokim va vazirlar raqsga tushiriladi. Karimovning o'zi esa Xorazm lazgisi chalinganda raqsga tushadi.
Rustamjonning gapidan so'ng xayolimga Ivan Vasilievich Kasper o'zgartiradi degan kino keldi. Filmdagi soxta shoh hamma raqsga tushsin deb buyuradi. Hamma raqsga tushganda esa qo'shinlar bosh ko'tarib soxta shohni quvlashga tushadi.
Bo'yim qolaman, tavba qildim. O'z ixtiyorim bilan emas, bilsangiz. Men knyaz Miloslavskiy tayziqi bilan vaqtincha shoh vazifasini o'tagan edim.
Qanaqa shoh? Hali siz ham shohmisiz?
Hada, shoh. Yalg'on qoppak. Shoh Ivan Vasilievich Neman. Qo'yvar, qo'yvar tez ora.
Bilingki, hayotda har bitta odam vatandan ko'ngilga olgaydir marhamat. El yurt taqdiridan bo'lingiz ogoh, kim ogoh bo'lgaydir sevgaydir Alloh.
Shit.